An ka kuma basket sanfɛ ciliw kan fɔlɔ. O championnat national tile fɔlɔ ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ sibiri tɛmɛnen musow fan fɛ Atar Club ye se sɔrɔ tata kan Atar Club kuru 86 tata kuru 36 commune 3 ale binna Stade Malien de Bamako ɲɛkɔrɔ kuru 62 commune 3 y'o sɔrɔ kuru 90 Stade Malien de Bamako y'o sɔrɔ cɛw fan fɛ Iswasi ye se sɔrɔ Stade Malien de Bamako kan kuru 75 Iswasi kuru 57 Stade Malien de Bamako AS Police ye se sɔrɔ AS Real kan kuru 62 AS Police kuru 59 AS Real Sigide K ye se sɔrɔ CRB kan Sigi kuru 55 CRB kuru 94 kunu kari musow fan fɛ commune 6 ye se sɔrɔ Iswasi kan kuru 57 o kɛra commune 6 ta ye kuru 47 Iswasi y'o sɔrɔ Joliba AS ye se sɔrɔ AS Police kan Joliba kuru 61 AS Police kuru 58 cɛw fan fɛ Joliba AS binna Atar ɲɛkɔrɔ Joliba kuru 58 Atar kuru 88 ka fara o kan Senantolanta bunakun kan Stade Malien de Bamako ale senbɔra kubu kafu ɲinanta o ɲɔgɔndanw na ka da kan a binna kunnasini sibiri Petro Atletico de Luanda o ɲɛkɔrɔ Angola Petro Atletico cilu fila Stade Malien de Bamako cilu kelen A senantolanta tagali la yan Bamako, klubu nunu fila o tun ye filanin bin de kɛ, si tun ma se si la, cilu kelen kelen. Stade Malien de Bamako tun bɛ ka sebaya de ɲini walasa ka se ka don Coupe CAF phase de poule kɔnɔ. K'a kun cɛ ni Kayi ligue ka nisɔngoya tagama ye min kɛra sibiri tɛmɛnen Kayi dugu kɔnɔ. Tagamakɛlaw ka fɔla u ma sɔn Konor ka sɛbɛn ma min bɔra Desanburu kalo 28 2018 ka klubu 16 tɔgɔ di minnu bɛna u niyɔrɔ ta championnat nata la. O klubu 16 la US Kita ale tɛ olu la. Kamasɔrɔ a bɛ san saba bɔ sisan US Kita ale bɛ première division na. Umar Diallo n'a bɛ wele Woro Mario tagamakɛlaw ko labɛnna dɔ don. An y'a sɔrɔ negejuru sira fɛ.
An ye sɛbɛn fura di gouverneur ma k'a yira kɔnɔ anw ma jɛ ni Kita ka jiginni ye deuxième division na. An ko an bɛ o nisɔngoya yira ka taa Mali balontan ɲɛmaaw ma n'o ye Konor ye. U ka décision ni vraiment u ka jateminɛ kɛ u ka mafilɛ. San joli Kita bɛ première division na. Ekipu ka san caman joué première division na ko o ka lajigin ko ka taa deuxième division na. Ni rɔbɛn cogoya wɛrɛ b'a la u ka mafilɛ u ka o rɔbɛn cogoya kɛ.
A ye sɛbɛn di gouverneur ma ko a ka lase Konor mɔgɔ ma. Gouverneur mun de fɔ aw ɲɛna.
Kumakan fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ kalanna ɲɛna fɔlɔ a y'a mɛn ka premier responsable ye ale de ye an ka k'an ka cikan nase a k'a lase a seyɔrɔ la a ko mun b'a kɔnɔ a y'a mɛn ale fana b'an ka cikan nase a seyɔrɔ la ni ala sɔnna a ma.
Championnat kan ka daminɛ Konor ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ko a tɛmɛ tuguni a tun kan ka daminɛ janvier-kalo in na janvier-kalo kɔni sara ka ban. Ɔ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko aw ka laɲini Konor mɔgɔw ma ta bala a tɔ bɛna kɛ cogo di.
K'a fɔ an ye laɲini min kɛ ko Konor kana o ta Konor bɛ solution de ɲinina Mali balontan problème na. Y'u ban ka a ta sisan a bɛ se ka tiɲɛli de nati.
Yala ni Kita ma yɛlɛ a nɔ na première division na aw bɛna tagama wɛrɛ boloda wa tariya bɛna mun de boloda tuguni walasa aw ka hakilina ka tagama.
O kɔni ni Kita ma yɛlɛ a nɔ la première division na an b'a fɛ k'an ka nisɔngoya yira toujours a kɔni tɛ bɛn an ma. An bɛ taga wɛrɛ boloda parce que toujours o bɛ k'an ka nisɔngoya de yira k'a fɔ Kita ka jiginni deuxième division na a ma bɛn an ma. Kayi belebele lajɛ Kita kelen de bɛ ka représenter. Et puis ka san caman kɛ première division na fɛn fɛn deux ans trois ans bi Kita b'o bɔ première division la. Kita balontan bɛ ka Mali équipe nationale fournir o. Ni bɛɛ ye Segu Koyita la ye Segu Koyita bɔra min a bɔra Kita de o. A bɛ yɔrɔ jumɛn bi a bɛ jela Mali tɔgɔya de la o.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.